7.
La microfon Ileana Ciurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. Marian Dupu la București pledează pentru un parteneriat strategic moldo-român. Sorin Ovidiu Vântu, proprietarul public ATV, din nou în arest preventiv, care este viitorul trustului său media. Și martorul unui secol agitat, regele Mihai, la încă o nuntă regală la Londra. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Guvernamentală pentru Identificarea Victimelor Evenimentelor din 7 aprilie 2009 și-a reluat activitatea pe termen nedefinit pentru a oferi compensații financiare și alte măsuri reparatorii pentru persoanele care au avut de suferit în urma intervenției dure autorităților de atunci. Comisia și-a planificat următoarea reuniune săptămâna viitoare, informează agenția Infoprimneo. După întrevederea pe care a avut-o la București cu premierul Emil Boc, președintele interimar Marian Lupu a vorbit despre nevoia atragerii de investiții românești în Moldova, iar premierul de la București a spus că ar fi binevenită o ședință comună a guvernelor celor două țări în această toamnă. O relatare de la București imediat în timpul emisiunii. Prințul William al Marii Britanii, al doilea în succesiunea la tron, s-a căsătorit astăzi cu Kate Middleton într-o ceremonie fastoasă la Westminster Abbey din Londra. După căsătorie, tânăra mireasă va purta titlul de ducesă de Cambridge. La nuntă au fost invitate peste 1900 de persoane și zeci de mii de oameni au urmărit ceremonia la Londra în parcuri și locuri publice. Se estimează că audiența anunții la posturile de televiziune din întreaga lume a fost de 2 miliarde de oameni. La ceremonie au fost invitați și regele României Mihai și regina Ana, principesa Margareta cu soțul ei, principele Radu. Mii de oameni protestează în Siria cerând drepturi și libertăți politice. Se relatează că proteste au avut loc și într-o periferie a capitalei Damasc, în localitatea Homs, cât și în localități din estul Siriei. Potrivit unor martori oculari, poliția a deschis foc împotriva manifestanților la Latakia. Până acum, cel puțin 500 de oameni au fost omorâți în confruntările dintre protestatari și forțele de poliție ale regimului președintelui Bashar al-Assad. La Geneva, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a discutat situația din Siria, iar oficialitățile ale Uniunii Europene iau în considerare impunerea de sancțiuni împotriva regimului de la Damasc din cauza reprimării violente a protestelor prodemocratice. Cel puțin 4.000 de sprijinitori ai opoziției din Armenia au protestat ieri în fața Parlamentului de la Yerevan, cerând noi alegeri parlamentare și prezidențiale. A fost primul mare miting al opoziției din Armenia, care a avut loc în centrul capitalei în ultimii 3 ani. Protestele au fost conduse de fostul președinte Levonter Petrosian, care conduce Congresul Național Armenesc de opoziție. Agenția de presă Belta din Belarus informează că 2 oameni au fost acuzați oficial de terorism pentru explozia din metroul de la Minsk din 11 aprilie, soldată cu 14 morți. Dacă cei 2 vor fi găsiți vinovați, ar putea fi condamnați la o pedeapsă minimă de 8 ani închisoare sau chiar la pedeapsa capitală. Reprezentanții ai forțelor antiguvernamentale din Libia au declarat că atacurile aviatice ale Alianței Nord-Atlantice au țintit astăzi forțele colonelului Gaddafi, care au încercuit localitatea Zintan, provocând pagube însemnate. Trupele colonelului Gaddafi au alungat luptători rebeli peste granița cu Tunisia. Tunisia și-a exprimat oficial îngrijorarea în legătură cu aceste evoluții, cerând guvernului de la Tripoli să pună capăt acestor abuzuri. Și președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, a criticat nunta regală de astăzi de la Londra, spunând că ceremoniile au purtat semnele clare ale unui regim totalitar.
Mulțumesc, a fost Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și acolo așteptăm și comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În a doua zi a vizitei oficiale la București, președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Dupu, a vorbit despre parteneriatul strategic cu România, dar și despre avantajele pe care țara sa le poate oferi investitorilor români și de aiurea. În general, agenda lui Marian Dupu a avut și o însemnată componentă economică. La București s-a aflat și colega noastră, Valentina Ursu, care a transmis următoarea relatare.
În cea de-a doua zi a vizitei oficiale întreprinse la București, Marian Lupu a declarat: Moldova și-a propus o apropiere și o intrare în normalitatea relațiilor Moldo-România. Nici o relație politică nu poate fi durabilă dacă demnitarii nu creează condiții normale pentru o bună cooperare economică, comercială, investițională, a mai spus președintele interimar, speakerul Marian Lupu. El a vorbit și despre nevoia consolidării și dezvoltării relațiilor privilegiate și a unui parteneriat strategic între Chișinău și București. În cadrul întrevederii avute cu premierul român, Emil Boc, Marian Lupu nu a ezitat încă o dată să lanseze invitația pentru investitorii români să vină în Republica Moldova, astăzi bucurându-se de mai multe oportunități și de un pragmatism real. Ponderea investițiilor românești în Republica Moldova astăzi constituie ceva mai puțin de 8%. Iată de ce, spune Marian Lupu, Moldova este deschisă, flexibilă și așteaptă cu nerăbdare investițiile românești în Republica Moldova. Emil Boc a confirmat și el, ca și președintele României, Traian Băsescu, sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și adâncirea relațiilor economice bilaterale. Bucureștiul și Chișinăul vor continua să colaboreze pentru realizarea unor proiecte comune, între care cel mai important rămâne totuși a fi sprijinul pentru integrarea Republicii Moldova în UE, dar printre alte priorități rămâne a fi sectorul energetic și mai ales elaborarea unor proiecte de interconectare a rețelelor energetice și de transport de gaze. Cei doi interlocutori, Marian Lupu și Emil Boc, au vorbit și despre nevoia convocării unei ședințe comune a celor două cabinete de miniștri de la Chișinău și București, eveniment ce ar putea avea loc în toamna acestui an. Cele două guverne ar putea soluționa mai ușor problemele care apar în domeniul cooperării economice bilaterale. Marian Lupu, în această vizită oficială de două zile în România, este însoțit și de o delegație din care fac parte oameni de afaceri. Iată de ce a avut loc și o întrevedere la Camera de Comerț și Industrie din România, unde au fost prezenți peste 100 de persoane care reprezintă mediul de afaceri român. Referindu-se la repere strategice, Marian Lupu a spus că la nivel de Parlament, Guvern și Președinție, Moldova poate avansa pe calea liberalizării economiei, astfel încât să nu fie puse piedici în calea investițiilor străine atât din vest cât și din est. Moldova, așa cum spune Marian Lupu, oferă avantaje pentru partenerii din ambele direcții, și din Occident și din la răsărit.
A relatat de la București Valentina Ursu, iar la încheierea vizitei sale în România, Marian Lupu a acordat un interviu colegii noastre Valentina Ursu, în care face bilanțul acestor două zile la București. Interviu pe care îl vom transmite în emisiunea Europei Libere de la ora 21, sinteza zilei.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Din această săptămână și până pe 5 iunie, când au loc alegerile locale, în fiecare vineri Europa Liberă o să treacă în revistă săptămâna electorală. Primul invitat al Europei Libere și al lui Vasile Bodnaru este Valeriu Vasilică, directorul agenției InfoPrimNeo.
Această primă săptămână mi s-a părut destul de sau chiar foarte activă, comparativ cu, să zicem, prima perioadă a referendumului din anul trecut, și chiar cu parlamentarele din anul trecut. Pe de o parte este de admirări, până la urmă sunt alegeri doar locale, pe de altă parte este și o explicație. Alegerile anticipate parlamentare sunt miza pentru aceste alegeri locale. Toate partidele, cel puțin cele mari, cele parlamentare, cred că și-au dat seama că nu au timp pentru a intra în campanie electorală cu încetişorul. Bănuiesc eu că strategiile au fost formulate, iar spre mirarea tuturor, au fost formulate din timp. Deselnițele au fost pregătite din timp. Mă refer aici la trule buzile noi a lui Dorin Chiortoacă. Exact același lucru s-a întâmplat și cu PRD-ul, care a lansat un proiect destul de apropiat ca prima casă a lui Chiortoacă. Deci lucrurile denotă o pregătire temeinică din timp. Mai e și focul haric. Dacă te uiți foarte atent, s-ar părea că acest rol de candidat la primărie pentru Victor Bodea a fost pregătit încă de acum un an și ceva, pentru că Victor Bodea a fost în delegația după focul haric și anul precedent, 2010. Pe cât de agresiv? Mie mi se pare agresiv. Pentru că miza este așa de mare, mie mi se pare că această agresivitate este exagerată, este scăpată de sub controlul politicienilor, liderilor Alianței pentru Integrare Europeană, pentru că dacă se pierd aceste alegeri, se pierde și Alianța.
Dincolo de aparențele politicoase, membrii Alianței exagerează cu ghionturile și s-ar putea să își facă rău, își dau cu stângul în dreptul. Alegătorii sunt buimăciți sau ei deja sunt obișnuiți cu asemenea stare de lucru? Cum credeți?
O spune despre mine. Eu nu sunt obișnuit și nu vreau să mă obișnuiesc cu astfel de lucruri mărunte și de suprafață. Dacă s-au făcut strategii, trebuia să se mai facă și un compas, să se facă strategii de, nu doar declarații, de neagresiune. Strategii, cum ne comportăm cu partenerii de alianță. În cazul în care va avea loc turul 2 și la Chișinău va avea loc turul 2, dar și în celelalte localități. Nu se știe dacă adepții partidelor componente ale Alianței pentru Integrare Europeană nu se plictisesc, nu se scârbesc de acest joc nu tocmai inteligent al politicienilor și ar putea să nu iasă. Ori, electoratul comunist este unul foarte disciplinat.
În sensul ăsta, CECU întreprinde niște eforturi de motivare a alegătorilor. Cum credeți că va evolua rata absenteiștilor?
Deja am zis care este pericolul. Prin acțiunile lor din interiorul Alianței generează absenteism. Mai este încă un moment. Acestea sunt alegeri locale, nu parlamentare. Concetățenii noștri de peste hotare nu vor veni să voteze aici. Era ușor de calculat mai înainte. Haideți să ne amintim că Alianța a câștigat pe ultima sută de metri, dacă nu de centimetri, cu voturile multe sau puține din afara hotarelor, de la conaționale noștri de peste hotare.
A fost Valeriu Vasilică, directorul agenției Infoprim Neo. Nu uitați, în fiecare vineri, Europa Liberă va avea un nou invitat pentru a analiza săptămâna electorală până pe 5 iunie, când au loc alegerile locale. Este ora 19:13, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom transmite interviul acordat de Marian Lupu Europei Libere la încheierea vizitei sale în România. Până atunci, în minutele următoare, Sorin Ovidiu Vântu, proprietarul public a TV, arestat preventiv la București. Dar mai întâi, dicționarul european.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Dicționar european.
Periodic, chestiunea șomajului tinerilor e prezentată ca fiind extrem de neliniștitoare în Europa. În unele țări, sistematic, peste 20% din tineri apar în statistici ca fiind șomeri. Aceste țări fiind, în general, cele mediteraneene, Spania, Grecia, Italia și Franța, cărora li se adaugă o bună parte din țările est-europene intrate mai recent în Uniunea Europeană. Sunt chiar ani în care Franța, Slovacia sau Polonia arată o rată a șomajului printre tineri de mai mult de 25%, ceea ce înseamnă că un tânăr din patru e șomer. Unii economiști contestă însă aceste cifre. Ei spun că nu e vorba de 25% din totalitatea clasei de vârstă 15-25 de ani, care reprezintă în mod convențional tinerii, ci doar de un sfert din cei numiți activi, între ghilimele, un sfert din cei care își caută în mod efectiv de lucru. Ceilalți, altfel zis, uriașa majoritate a tinerilor, se află în acei ani la studii sau în diverse stagii. Aceștia nici nu ar trebui să intre în calculele economice. Mai mult, în cazul tinerilor de până în 24 de ani, activii, din nou între ghilimele, sunt o netă minoritate și e vorba de acei tineri care nu au putut, din diferite motive, să-și termine studiile. Elevii și studenții nu trebuie așadar luați în considerare atunci când se calculează șomajul tinerilor. Împingând așadar raționamentul până la capăt, s-ar putea spune că dacă toți tinerii și-ar termina studiile, inclusiv cele superioare, atunci șomajul tinerilor ar fi egal cu zero. Însă, desigur, și productivitatea lor economică ar fi egală cu zero. Reajustând cifrele șomajului printre tineri, nu înseamnă însă că nu există o problemă reală, chiar dacă cifrele se dovedesc a fi mai mici decât cele anunțate în general. Tinerii activi, cei care caută un prim loc de muncă, sunt în general slab calificați. Chiar dacă posedă o calificare satisfăcătoare, mulți dintre ei sunt obligați să accepte slujbe precare și prost plătite pentru a evita șomajul. Asta poate duce la un ciclu al precarității, în care tânărul, neavând de ales, merge din slujbă inferioară în slujbă inferioară, ratând astfel posibilitatea de a acumula competențe superioare. Pentru a sparge acest cerc vicios, ar trebui o mai mare coordonare la nivel european. Însă lucrul e dificil câtă vreme politica șomajului rămâne o prerogativă națională în sarcina fiecărui stat membru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Datele statistice, de altfel sumare atunci când vine vorba despre gradul de angajare a tinerilor, arată că doar între 7 și 10% dintre cei ce fac un liceu sau o facultate își găsesc un loc de muncă în primul an după absolvire. Dintr-un studiu al Biroului Național de Statistică efectuat anul trecut, aflăm că 90% dintre tinerii ce au primit un atestat în 2009 au rămas pe drumuri, cel puțin în primul an după facultate. Anatol Bolea, un student la Academie de Studii Economice, ce absolvește în acest an bănci și finanțe, explică această stare de lucruri în felul următor.
La Academie de Studii Economice, dacă nu greșesc, sunt vreo 700 de studenți la finanțe și bănci. Păi da, noi avem un sistem bancar din câte bănci? Păi 15 bănci, nu? Și fiecare bancă, dacă are 1700 de angajați. Faceți un calcul simplu, cât se termină numai la SEM, dar mai sunt și alte universități.
Anatol studiază concomitent și dreptul, tocmai pentru a-și spori șansele de angajare după absolvire. El spune totuși că nu este încă sigur că își va găsi ușor o slujbă chiar și cu două facultăți în spate.
Toate ofertele pe care le-am contactat cer cel puțin un an de experiență. Cel puțin sau minimum 3 ani. Păi de unde să faci după facultate un an de experiență? Nimeni nu te ia. Există și managementul de resurse umane foarte prost în Republica Moldova. Adică întotdeauna se folosesc alte modalități de angajare decât cele obișnuite și normale. Cel mai bine este să alege pe grad de rudenie.
Lilia Tatar a studiat la fel ca alte câteva mii de tineri moldoveni turismul și serviciile hoteliere la Universitatea din Chișinău, dar acum este cu bagajele făcute. Va merge în Belgia să lucreze la negru, pentru că aici tot ce și-a putut găsi a fost un post de chelneriță.
Stau 2-3 ani, după care mă întorc înapoi, să-mi deschid o afacere, să mă ocup cu ceva, pentru că vreau familie și vreau copii. Vreau să fac un restaurant, ceva bar. Pur și simplu trebuie surse.
Ion Holban, directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, spune că, lăsând la o parte pretențiile angajatorilor pentru tineri cu experiență, motivele vulnerabilității tinerilor în fața șomajului trebuie căutate mai ales în altă parte.
Domeniul educațional. Noi pregătim specialiști, zicem, meserii care nu sunt consultate cu necesitățile pieței muncii. Urmă că, iată, tinerii care absolvesc instituții de învățământ practic nu pot să-și găsească locuri de muncă care le sunt. A doilea moment, nu se duce o orientare profesional în rândul liceenilor, acei care termină bacalaureatul, gimnaziu, așa mai departe, sunt dezorientați piața muncii.
Rata șomajului printre tineri a atins în statistici aproape 18% anul trecut, față de 14% cât constituia cu un an mai devreme, atunci când se considera că atinsese nivele record după criza economică mondială începută în 2008. Din Chișinău, Liliana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, Sorin Ovidiu Vântu este acuzat că l-ar fi șantajat pe managerul trustului Realitate și mai mult că l-ar fi amenințat. Sabina Fati despre soarta unuia din așa numiții mogul ai presei românești, care este acum în arest preventiv, și despre perspectivele trustului său media.
Patronul televiziunilor Realitatea din România și Publica din Republica Moldova își va petrece următoarele 29 de zile în arest după ce Tribunalul București a decis că Sorin Ovidiu Vântu l-a șantajat și amenințat pe Sebastian Ghise, cel care a preluat managementul Realității TV. Arestarea preventivă a patronului Realității TV are loc la o săptămână după ce a fost adus în țară unul dintre colaboratorii săi cei mai apropiați în afacerea Fondului Național de Investiții, un joc piramidal care s-a prăbușit acum 11 ani și în urma căruia 300.000 de români au fost păcăliți să-și investească economiile. Cu ajutorul trustului de presă pe care l-a construit în jurul Realității TV, Sorin Ovidiu Vântu a încercat să dobândească influența atât pentru a-și proteja celelalte afaceri, cât mai cu seamă pentru a ieși basma curată din cele circa 10 dosare penale în care a fost inculpat în ultimul deceniu. Cele mai multe au fost închise în această perioadă, fie fiindcă au fost instrumentate deficitar, fie cu sprijin politic. În ultimele campanii electorale, de pildă, trustul patronat de Sorin Ovidiu Vântu a militat fără rezerve împotriva actualului președinte Traian Băsescu și a actualului partid de guvernământ, la fel cum a procedat Antena 3 împreună cu celelalte produse ale Imperiului Mediatic, condus de Dan Voiculescu. Cei doi mari moguli de presă din România s-au dovedit a fi fost colaboratori ai poliției politice comuniste și în afara politicilor editoriale dezechilibrate pe care le-au impus, ei mai au în comun frica de justiție, fiindcă nu doar patronul Realității TV are dosare încă neelucidate, ci și fondatorul Antenelor și a Jurnalului Național, care a profitat an la rândul de afaceri cu statul în detrimentul acestuia. Peisajul mediatic românesc s-a degradat constant în ultimii ani pe fondul concentrării televiziunilor și zialelor în mâinile unor oameni de afaceri controversați care au investit enorm în trusturile lor de presă cu un scop precis, același de a-și crește influența politică și economică, dar și pentru a avea suficiente pârghii de intimidare la nevoie. Practic, în acest moment există trei moguli care dețin circa 70% din ceea ce înseamnă presa românească. Sorin Ovidiu Vântu, care simțindu-și declinul, a început să investească după același tipar în Republica Moldova, Dan Voiculescu, prin cele trei antene, trei cotidiane plus Radio Zoo, și Dinu Patriciu, prin cotidianele Adevărul, Adevărul de Seară și edițiile regionale, care până acum s-a abținut să facă politică activă în ziarele sale, preferând să apară la televiziunile celorlalți moguli. Dincolo de acestea, în România, doar trustul Pro a încercat să-și mențină echidistanța, dacă nu luăm în considerare încă 2-3 cotidiane, care însă nu au suficientă putere pentru a se impune. Televiziunea și radioul public din România au avut mereu tendința să se pună în slujba partidului aflat la putere, fiindcă în continuare, prin lege, membrii consiliilor de administrație ale celor două instituții sunt desemnați de partidele parlamentare. Așadar, presa românească glisează prea mult printre interese ale unor oameni de afaceri implicați în politică pentru a putea fi considerată cu adevărat liberă, în vreme ce calitatea produselor jurnalistice scade pe zi ce trece, fie sub presiunea patronatelor, fie sub cea a pieței cu tendințe de tabloidizare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum la Londra, la nunta princiară. Un ziar britanic a publicat zilele trecute caricatura unui soldat japonez care s-ar afla încă în tranșee din vremea celui de-al doilea război mondial, pentru că nimeni nu i-a spus că s-a terminat războiul. Într-adevăr, spune soldatul reporterilor care tocmai îl descoperă, n-am aflat că s-a terminat războiul, dar despre nunța prințului William știu aproape totul. Din avalanșa de informații despre nunta regală de la Londra, Mircea Țicudean a ales o depeșă despre unul din invitații.
Unul din oaspeții familiei regale britanice ar putea să aibă impresia de déjà vu, scrie agenția Associated Press. Taciturnul rege Mihai al României, care împlinește la 25 octombrie anul acesta 90 de ani, A venit la Londra în 1947 la nunta prințesei Elisabeta cu vărul lui, prințul Filip. Acum regele Mihai revine la Londra la nunta nepotului lor, prințul William, care se căsătorește cu Kate Middleton. În urmă cu 30 de ani, regele Mihai a fost și la nunta părinților lui William, prințul Charles și prințesa Diana. Mihai al României, continuă Associated Press, este unul din puținii șefi de stat din vremea celui de-al doilea război mondial aflați încă în viață. O viață care, în cazul lui, numai plicticoasă n-a fost. Stră-strănepotul reginei Victoria și văr de gradul 3 al reginei Elisabeta, Mihai a fost încoronat mai întâi la vârsta de 6 ani și a domnit sub tutela unei regențe ca rege copil între 1927 și 1930, iar apoi, din nou, între 1940 și 1947. Cea mai cunoscută decizie a regelui Mihai a fost întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste la 23 august 1944, un act despre care istoricii spun că a scurtat al doilea război mondial. După nunta prințesei Elisabeta din 1947, tânărul rege Mihai a revenit însă într-o Românie în care comuniștii sprijiniți de Stalin se pregăteau să instituie dictatura proletariatului. O lună după nunta de la Londra, Mihai a fost silit să abdice, i s-a luat cetățenia română și a fost trimis în exil, unde a lucrat ca pilot pe avioane comerciale, iar o scurtă perioadă ca crescător de găini. Chiar și după căderea comunismului în România, amintește Associated Press, noi lideri de la București și-au păstrat rezervele față de fostul monarh. Mihai a fost oprit fără niciun fel de eleganță să se întoarcă în patrie în 1990. În sfârșit, în 1997, și-a putut redobândi cetățenia. Apoi a primit compensații pentru castelele confiscate de comuniști, iar acum poate folosi unele edificii regale. Potrivit listei oficiale de invitați ai nunții regale de astăzi de la Londra, regele Mihai va fi însoțit de fiica sa, principesa Margareta, și de soțul ei, principele Radu. Un tabloid britanic scrie că dacă regina Victoria ar fi încă în viață, ar fi probabil încântată să-și vadă printre invitați atâția stră-strănepoți. În afara fostului rege Mihai al României, vor fi prezenți alți 7, regina Elisabeta, prințul Filip, regele Harald al Norvegiei, regina Margareta a Danemarcei, sora ei, ex-regina Ana Maria a Greciei, fostul rege Constantin și sora lui, regina Sofia a Spaniei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în făclia aflați de la redactorul șef al publicației, Tudor Rusu.
Câte o steneală intelectuală trebuie să depună o echipă de pedagogi ca în 30 de ani să lanseze în viață 2000 de absolvenți, făclia demonstrează publicând un portret colectiv al liceului din Cania, Cantemir. Făclia demonstrează încă o dată cu lux de amănunte într-o întreagă pagină de ziar care sunt prioritățile unui liceu profesional față de liceele teoretice în baza liceului profesional numărul 1 din cartierul Buiucan al Capitalei. Subsemnatul la rubrica O picătură de cerneală inserează editorialul Pedagogia ca destin, în care se întreabă cine anume poate și trebuie să-și asume acest destin, pune accent pe cultura profesorului de la catedră. Profesorul universitar Virgil Mândăcanu, autorul rubricii permanente Dialoguri cu pedagogii, declară încrezător, chiar în titlul eseului său, Dumnezeu ne va ajuta să înfruntăm toate obstacolele în predarea religiei.
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al publicației Făclia. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, într-un interviu cu Europa Liberă, Marian Lupu explică ce înseamnă normalitatea în relațiile dintre Republica Moldova și România. Totodată vom relata despre implicarea unui mare și foarte cunoscut avocat american în apărarea fostului președinte ucrainean Leonid Kuchma. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.